13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะราคากุหลาบปีนี้ขึ้นแรงรับวาเลนไทน์ค่ะดอกละ100 บาทจัดช่อ 1,000 บาทผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจับจ่ายซื้อดอกไม้ที่ปากคลองตลาดศูนย์รวมดอกไม้สดอุปกรณ์จัดแต่งดอกไม้นะคะก่อนวันวาเลนไทน์14 กุมภาพันธ์ค่ะพบพ่อค้าแม่ค้าก็นำดอกไม้สีสันต่างๆมาวางขายจำนวนมากโดยราคาขายปลีกแบบดอกเดียวราคาตั้งแต่50 บาทถึง 100 บาทค่ะส่วนราคาจัดช่อจะอยู่ที่150 บาท 250 บาท 350 บาทไปจนถึงช่อละ 1,000 บาทค่ะส่วนราคาขายส่งก็อยู่ที่มัดละ200 ถึง 500 บาทมีทั้งหมด50 ดอกสำหรับบรรยากาศการจับจ่ายผู้ค้าบอกกับผู้สื่อข่าว INN เป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าปีนี้เงียบเหงาออเดอร์ลดลงจากปีก่อนจำนวนดอกไม้มีน้อยทำให้ราคาส่งค่อนข้างแพงขึ้นจากปีก่อนมัดละประมาณ180 บาทปีนี้เป็น250 บาทแบบกุหลาบสีชมพูค่ะส่วนสีแดงก็400 บาทจาก350 บาทและจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบนะคะคือไม่มีรายได้อีกทั้งเศรษฐกิจที่ซบเซาก็ทำให้หลายคนค่อนข้างระมัดระวังในการใช้จ่ายค่ะในสิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟือยอย่างไรก็ตามนะคะถ้าสำรวจแล้วก็ปรากฏว่าดอกกุหลาบสีแดงยังคงเป็นที่นิยมของกลุ่มประชาชนที่มาเลือกซื้อดอกไม้นะคะที่สื่อถึงความรักกันค่ะไปดูเรื่องทางการเมืองกันต่อเลยค่ะชนนั้นมั่นใจหลังจบศึกอภิปรายอาจมีรัฐมนตรีตกเก้าอี้ค่ะหนักที่สุดคือติดคุกนะคะตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสัปดาห์หน้าค่ะว่าความเคลื่อนไหวของรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบว่ามีความพยายามทำหลายช่องทางทั้งทางกฎหมายและการเดินเกมในสภาเพื่อจะยุติการตรวจสอบรัฐบาลในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าทางรัฐมนตรีและส.ส.พยายามที่จะลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายค้านทั้งการกล่าวหาเนื้อหาในยติที่ไม่เหมาะสมการยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความว่ายติที่ฝ่ายค้านยื่นไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้พรรคฝ่ายค้านจะเน้นหนักไปที่ความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินการสร้างความทุกข์ยากให้กับประชาชนและการทุจริตเชิงนโยบายที่เอื้อประโยชน์กับเอกชนการแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งก็มีหลักฐานชัดเจนค่ะโดยหลังการอภิปรายฝ่ายค้านจะเดินหน้าต่อในการยื่นหลักฐานการทุจริตของคณะรัฐมนตรีต่อปปช.ด้วยก็เชื่อว่าจบอภิปรายค่ะอาจมีเก้าอี้ของรัฐมนตรีบางคนนะคะถูกเลื่อยซึ่งหนักที่สุดอาจจะตกเก้าอี้และติดคุกรวมถึงการตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกด้วยปิดท้ายกันที่สภ.หนองเรือรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ขอพนักงานสอบสวนเพิ่มค่ะเร่งสางคดีทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ่งจากกรณีเจ้าหน้าที่ไปจับกุมขบวนการทุจริตโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด5 คนโดยเฉพาะว่าที่ร้อยตรีดร.ภูผาภูมิอายุ40 ปีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองผือที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นผู้ต้องหารายสำคัญและก็เป็นหัวหน้าขบวนการโดยล่าสุดพันตำรวจเอกภพกรกวินโยธินผู้กำกับสภ.หนองเรือจังหวัดขอนแก่นบอกว่าหลังจากนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่จับกุมขบวนการทั้งหมดมาได้5 คนในชั้นพนักงานสอบสวนไม่ได้ให้ประกันตัวแล้วก็นำตัวส่งฟ้องศาลที่ศาลจังหวัดชุมแพศาลก็ไม่ได้อนุญาตให้ประกันตัวเช่นกันในขณะที่ดร.ภูผาภูมิที่ศาลมีการออกหมายจับในคดีของสภ.บ้านฝางขอนแก่นเมื่อวันที่6 กุมภาพันธ์ทนายก็ยื่นประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ศาลปล่อยตัวแต่พนักงานสอบสวนสภ.หนองเรือก็ขอหมายจับแล้วก็จับกุมตัวในทันทีค่ะหลังจากศาลมีคำสั่งปล่อยตัวและก็นำตัวมาสอบสวนแต่ว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธอยู่ไม่ยอมให้การใดๆทั้งสิ้นซึ่งเจ้าที่นะคะจะส่งสารในวันนี้โดยชั้นพนักงานสอบสวนตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวเอาไว้ค่ะนอกจากนี้นะคะการเกิดเหตุในพื้นที่ของอำเภอหนองเรือก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนในพื้นที่ตำบลยางคำที่มีชาวบ้านถูกสวมสิทธิ์ไปกว่า500 คนตอนนี้การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นค่ะเพราะว่าพนักงานสอบสวนไม่พอก็ได้ทำเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาส่งพนักงานสอบสวนมาช่วยที่สภ.หนองเรือแล้วค่ะจบการเสนอข่าว13 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ